Сьогодні вся Україна і ми попрощалися з нашим випускником, який загинув в боях під Авдіївкою. Розвідник, хлопчина, який прийшов і обрав приватний навчальний заклад тому, що він був з глибоко релігійної родини. Його дражнили в звичайній школі. Батьки прийшли і сказали, ми знаємо, що ви створите те середовище, яке буде нашим дітям підходити. Хлопчина і його сестра закінчили наш навчальний заклад. З перших днів він стояв на Майдані, двічі був поранений. Добровольцем пішов і пішов на небеса. І сьогодні держава йому винна, тому що він хотів приватну освіту і вимагав її не тому, що це елітна, не тому, що це протиставлення для багатих, а тому, що це інші форми, інші освітні моделі. І цей закон виправляє цю ситуацію. Він дає можливість створювати, підтримувати прагнення до тієї освіти в найкращий спосіб кожній дитині. І право таке підтримує педагогічну ініціативу, тому що відтепер невеликі групи вчителів можуть об'єднуватися і створювати свої освітні моделі, свої освітні заклади, тому що форма здобуття освіти не прив'язується до закладу освіти. І я хочу подякувати комітетові, хочу подякувати всім членам робочої групи і особливо тим, хто допомагав зводити всі ці дані, Олександру Сичу, Олені Козієвській. І з великою надією будемо просити депутатів підтримати цей законопроект.
Дякую. Запрошую до слова Володимира Павловича Калушку, директора Тернопільського технічного коледжу.
Будь ласка. Шановна Михайлівна, шановний Павло Кузьмич, шановні народні депутати, колеги, я виступаю як директор технічного коледжу міста Тернопіль, в якого навчається порядка 2700 учнів та студентів, які здобувають кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста і кваліфікованого робітника. Виступ Василя Григоровича десь змінив мій скажімо, виступ, і проситься внести корективи, бо Василь Григорович представляє позицію Академії педнаук, яка не співпадає з позицією спілки голів рад директорів всієї України, вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації і багатьох виробничих нарад, і в тому числі робочих нарад при Комітеті Верховної Ради, і при тому робочих нарад з депутатами, в тому числі і з членами Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки. Я ще раз настирливо прошу колег-депутатів в першу чергу не з'єднувати професійно-технічну освіту з освітою підготовки молодших спеціалістів. Значить, можна... Нас об'єднали, були з вищою освітою в роки незалежності України. На сьогоднішній день вже 2 роки нас не хочуть бачити в вищій освіті. Ну, ми почерпнули там багато позитиву. Ми почали десь наукову діяльність, ми підвищували якість викладацького складу, ми реалізовували ступеневу підготовку. На сьогоднішній день нам треба одна, скажімо, громадська позиція – зберегти підготовку фахівців молодшого спеціалісту як практично орієнтовану підготовку. Як це можна зробити? Лише одним невеличкою позицією. Окремий закон про вищу професійну освіту. Для порівняння з, як кажуть, з виступом Василя Григоровича, я десь буду заперечувати, що в Європі нема вищої професійної освіти. Вища професійна освіта є в Чехії, як така і називається, бо академічна в них називається закон про вищу освіту в Чехії, закон про вищу професійну освіту, він є так, відповідає нашим технікумам. Є в Литві, який відповідає наші навчальні плани, я Академії педнаук представлю всі навчальні плани, які співпадають з планами, навчальними планами професійного бакалавра європейського стандарту. То чому би його не прописати окремим законом? Це ще раз є та засторога, бо позиція Академії педнаук, вона зовсім протилежна нас з'єднають професійно технічною освітою, і ми там, мабуть, розчинимося. Бо так, і таким варіантом можливо привести, не дай Бог, і до знищення цієї підготовки. Тому прошу підтримати колег освітян, які в кількості 26 тисяч прописали і підтримали петицію до президента України. Прошу підтримати порядка 272 тисячі освітян, виборців, які підтримали звернення до прем'єр-міністра, до президента України, до Верховної Ради щодо окремої структурної складник у нас вже є окремого структурного складника освіти, вища професійна освіта з майбутнім напрацюванням окремого закону про вищу професійну освіту. Правда, це єдиний варіант, який і підтримує на сьогоднішній день, і багато, ну не багато, а декілька, можливо, і десятків депутатів Верховної Ради, які вже на сьогоднішній день звертаються і до комітету, і до голови Верховної Ради щодо напрацювання окремого закону в майбутньому про вищу професійну освіту. Дякую. А щодо нашої різниці з профтехосвітою закладами, це навіть дітвора відрізняє, що таке вступати в технікум, в коледж, і що таке вступати в професійно-технічний заклад. Там конкурси, тут невиконання державного замовлення. Тому десь, ну, не робимо, що це щось однакове, що немає різниці, бо ця різниця як була від Радянського Союзу при незалежній Україні, і вона повинна витриматися і бути розділена в майбутньому. Дякую за закон, дякую за увагу, дякую за підтримку.
Будь ласка, Василь Жигурович, ваша
Вільям, репліка. Вільям, спасибі. Я ім'я по батькові не розчу.
Володимир Павлович.
Володимир Павлович, так ви ж протиречите своєю практикою, своїм словам. Ви ж в своєму коледжі, слава Богу, об'єднали підготовку і робітників кваліфікованих, і молодших спеціалістів. Все так?
І вживаєте. Василь Жигурович, коректую. Об'єднали матеріальну базу, об'єднали кадри, ну траєкторію підготовки 23 роки йдуть паралельно.
Ну ви готуєте в одному закладі?
Ну я вам ще раз кажу,
підготовка
в одному закладі, це не означає, що це об'єднана підготовка.
Так я вам не кажу про об'єднану підготовку, я кажу, що в одному закладі багатопрофільному готувати і кваліфікованих робітників, і молодших спеціалістів, і курси, які зробити таке інше.
Ви знаєте, не можна ці траєкторії об'єднувати, бо це різні позиції.
Так ви ж об'єднали на одному навчальному закладі.
Територіально об'єднали.
Василь Грович, ми це зробимо окремим засіданням Академії педнаук і скажемо ради директорів, і вивчите це питання і побачите, що молодші спеціалісти одні навчальні плани, професійна підготовка інші навчальні плани.
Володимире Павловичу, дякую, прошу сідати. Володимир Павлович.
Це називається елемент гібриду.
Володимире Павлович.
На закладі помішати траєкторію. Дякую за увагу, вибачайте за резонанс.
Справа не в резонансі, а справа в тому, що ви перебираєте значно час і забираєте можливість виступу для інших людей.
Ну, це не ми. Це репліка на Василя Григоровича, я мусив відповісти.
Я, колеги, запрошую до слова Ірину Анатоліївну Жданову, керівника програми фонду «Відкрита політика».
Добрий день, вітаю всіх. По-перше, я хочу подякувати комітету і Міністерству освіти за величезну роботу, і мені здається, що це якраз приклад дуже ефективних комунікацій між владою і громадянським суспільством. І я щиро дякую всім, хто долучився до цієї роботи і хто показав свою відкритість до пропозицій громадянського суспільства. Я пропоную прийняти за основу законопроект. І хочу сказати, що в нас є певні пропозиції. Я думаю, що потрібно більш акцентувати на увагу після виступу пана Миколи Колеби і представника Міністерства соціальної політики Руслана Ковбаси. Я хотіла би сказати, що створення спеціалізованих закладів освіти – це вигідно перш за все не для батьків і навіть вигідно не для держави, тому що випускники цих спеціалізованих закладів вже сьогодні роблять честь і славу української держави. А в першу чергу це вигідно для самих дітей, тому що всі ми народжені різними, і є діти, які від початку мають більше обдарувань, більше здібності і більше талантів. І завдання держави – забезпечити розвиток всім дітям, в тому числі і цій специфічній категорії дітей. Схильність до наукової роботи і наукової творчості є такою ж індивідуальною рисою, як і здібності до спорту і мистецтва. Тому ми віднесли наукову освіту саме до цієї категорії спеціалізованої освіти. Подібно тому, як майбутнього спортсмена повинна навчати людина, що знає про спорт з власного досвіду, знання теорії тут не допоможе, так і майбутнього вченого або майбутнього музиканта має навчати не просто педагог, а музикант вчений. Крім того, існування мережі спеціалізованих закладів освіти, наукових ліцеїв, інтернатів, як складової, я наголошую, наукової сфери в Україні, визначено в законі про науку і науково-технічну діяльність. Саме стаття 26 прописує це. Національна рада України з питань розвитку науки і технологій розробляє пропозиції щодо залучення учнівської молоді і виконує ряд інших функцій. І таким чином в питаннях управління, фінансування мистецькими, спортивними, військовими закладами частина повноважень покладається не тільки на Міністерство освіти, а на інші державні органи, які координують окремі галузі. Відповідно, Міністерство культури, Міністерство освіти, Міністерство молоді і спорту і Національна рада України з питань розвитку науки і технологій. Крім того, спільним для закладів спеціалізованої освіти, це стаття 20, є інтегрованість процесів, взаємодія різних рівнів освіти в одному комплексі безперервної освіти. Профільність в старшій школі закладу подібного вже є пізно, вже в 10 класі брати діток, про яких я говорю. Якщо ми говоримо про освіту наукового спрямування, то профільність в старшій школі, вона буде мати місце в 10 класі, коли дитина обирає профіль там хімію, фізику чи інші предмети. Дуже важливим є, щоб були відчинені лабораторії університетів, щоб мала академія наук має доповнити міждисциплінарними спеціалізаціями як позашкільна форма. Загальним для всіх типів спеціалізованої освіти є також необхідність раннього виявлення обдарувань. Хочу зазначити, що існують методики раннього виявлення здібності не тільки до мистецтва, не тільки до спорту, а й до наукової діяльності, до винахідництва. Наприклад, методика Гілфорта або тест Торренса. Упереджуючи зауважу, що для цього є профільна освіта, зауважу ще раз, що так само, як до мистецької спортивної діяльності, до дослідницької діяльності в 10 класі вже забізно.
Пані Ірино, дуже прошу вас завершувати. Я не включила секундомір, але час вас вже вичерпаний.
Таким чином я пропоную, щоб я підтримую пропозицію включення до статті 20. Крім того, я пропоную включити це як окремий тип навчального закладу. І хочу сказати ще за наступну нашу пропозиції, оскільки перехідні положення закону містять норми, більшість яких має тимчасовий характер і слугують адаптації, ми пропонуємо в цій частині закону вносити правку, згідно з якою держава має забезпечити і гарантувати дистанційне навчання, проведення ДПА, ЗНО, отримання українських документів про освіту школярам на тимчасово неконтрольованих і тимчасово окупованих територіях, як забезпечення конституційного права на безкоштовну середню освіту на звичайних ситуаціях на період проведення АТО. Наступна пропозиція – це включення з негативізму до принципів. І окрема пропозиція є стаття 13. Ми пропонуємо, щоб наклали мораторій на дію закону, згідно які мають оптимізувати 800 шкіл, щоб були зроблені чіткі фінансово-економічні розрахунки щодо вартості дітей в сільських школах. За нашими підрахунками, в гірській школі вартість дитини коштує не 35 тисяч, як стверджують деякі експерти, а 15-17 тисяч гривень. І вартість дитини в міській школі, наприклад, на Печерську, коштує не 7-8 тисяч гривень, а 12 тисяч. Ми пропонуємо зробити пілотні проекти в гірських районах, малодоступних районах.
Ірина Анатольна, в районних містечках перевищили вже час.
І після, тільки після цього приймати закон, який регулює це. Дякую.
Будь ласка, наведіть нам цю інформацію, закон, за яким номером каже закрити 800 шкіл.
Я маю на увазі той
закон. Ви щойно сказали, що ви пропонуєте відмінити закон, який каже закрити 800 шкіл.
Не відмінити, а накласти мораторій.
Накласти мораторій. Який закон?
Я вам надам цю інформацію. По-моєму, він був прийнятий, чи це постанова, які були прийняті...
Такого закону не існує, і ніхто б такий закон не підтримав в парламенті.
Ні, можливо, це постанова, я би просто зробила оговорку,
ну,
тому що я
достовірну інформацію, тому що нас зараз дивляться люди з усієї України. Дякую. Запрошую до слова президента Асоціації керівників шкіл України Олену Миколаївну Онець.
Із вашого дозволу. Шановна Лілія Михайлівна, Павло Кузьмич, шановні присутні, Асоціація керівників шкіл підтримує проект закону, який ми сьогодні розглядаємо. Відзначають наші керівники, що зроблено дуже багато, він справді має стрункий такий вигляд. І, зокрема, після робочих груп з'явилося дуже багато позитивних моментів, про них я зараз говорити не буду. Одностайно на одному засіданні директорського клубу директори сказали, що 12 років і нічого тут обговорювати. Це було дуже приємно, Олександр Іванович чув ці слова. Є питання щодо оцінювання, наприклад, підсумкової атестації в початковій школі. Ми дякуємо за те, що врахували за 9 клас, тому що там не визначено, як ДПА. Ми говорили про це, що це можуть бути як підсумкові контрольні роботи, але треба це записати чіткіше. Що, на чому б я хотіла зупинитися в зв'язку з тим, що дуже мало часу. В статті 6 визначені принципи, засади нашої, розвитку нашої освіти. І, зокрема, там є принципи державно-громадського партнерства і принципи державно-громадського управління. До цього було громадсько-державне, тепер з'явилося тільки державно-громадське, так виділено, і державно-приватне партнерство. І якщо державно-громадське управління визначено, що це тільки працівники, і так само, як колись було, що це районна конференція працівників, обласна, це український з'їзд, і більше ніхто нікуди ні кроку, і вони мають право там щось робити. В цьому вся суть тільки державно-громадського управління, тут, тобто тут немає професійних організацій, ще якихось інших структур, які можуть працювати, то у державно-громадського партнерства взагалі не прописано, там, де мова йде про управління освітою. Державно-приватне є там партнерство, де є фінансування в основному. І на це ми б хотіли, щоб на це звернули увагу. Є ще кілька таких питань, які потребують узгодження. Управління навчальним закладом. Засновник може делегувати окремі повноваження органу управління закладом освіти. Але закладом освіти керує директор, керує колегіальний орган управління педагогічна рада, я про загальну середню освіту, орган громадського самоврядування, і написано, що це можуть бути це збори, але знову таки можуть бути громадські організації працівників, студентів, здобувачів, учнів і батьків. Але органом громадського самоврядування є тільки збори чи конференція працівників. Але кому делегує засновник повноваження? Не написано, чи це колективному органу, чи якому органу пропонує ці повноваження. І ще, в статтях, які стосуються саме державного громадського управління освітою, я не знайшла стаття 62-га, тільки на рівні Міністерства освіти і науки є, що міністерство може створювати положення про власні дорадчі органи. А більше ні на якому рівні, тобто вся громадськість хоче слухає керівництво, хоче ні. Так воно залишилося до цього часу. Дякую.
Дякую, Олено Миколаївно. Я запрошую до слова директора Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романа Шияна.
Колеги, я мав необережність один з попередніх своїх виступів на засіданні розширеного комітету, на розширеному засіданні комітету, а закінчити словами про довіру. Ну і зараз я хотів би...
Я прошу вибачення, Романе Богдановичу. Ви говорите про довіру, а зал сидить
і відбуваються локальні розмови, ніхто нікого не слухає. Я прошу, я закликаю усіх до взаємоповаги. Я розумію, що ми достатньо довго вже працюємо, зараз обговорення скоро буде завершуватися, я буду надавати слово народним депутатам, але треба мати повагу до інших людей, які також виступають в цій залі. Я все-таки звертаюся, Олена Іванівна, я звертаюся і прошу припинити ці локальні розмови. Будь ласка.
Так от про довіру. Так як закон, теперішня редакція закону, вона значно більше надихає в цій частині, бо ті положення, які стосуються державного громадського управління освітою, зокрема забезпечення якості освіти, а також підходи до розроблення державних стандартів, які передбачають значну академічну свободу і фактично спонукають академічну спільноту, щоб цією свободою скористатися, і особливо та редакція про сертифікацію педагогічних працівників, яка зараз викристалізувалася, хоча вона, звичайно ж, теж не позбавлена певних суперечностей, вони значно відкривають значно більший простір для цієї довіри між різними учасниками освітнього процесу і управління системою освіти. Окремо про стандарти. Це ті положення, які, так як це зараз в цій редакції, яка зараз, як ми зараз бачимо, маємо перед собою, ну, важливо, що є положення про ключові компетентності. Можливо, там треба буде між першим і другим читанням відредагувати цей перелік, бо там деякі з цих європейських ключових компетентностей трохи некоректно перекладені, і, можливо, не треба аж такий розмитий перелік подавати, бо це ж все-таки стаття закону, і, можливо, треба триматися більше цього класичного переліку ключових компетенцій, але важливо, що цей пункт там є. Можливо, пункт 4 статті 32, де йдеться про обговорення, трошки винести за межі онлайн обговорення, бо там йдеться про обговорення тільки на сайті, ну так як там, очевидно, що тут важливі були б публічні дебати в різних форматах навколо стандартів. Про післядипломну освіту, наші пропозиції в законі враховані. До кінця не зрозуміло, який механізм може бути застосований у зв'язку з акредитацією. Можливо, ті механізми, які пропонуються для вищої освіти в статті 46, могли б бути застосовані, як інституційна акредитація, могли б бути застосовані також і для системи післядипломної освіти. І нарешті, ті положення, які стосуються педагогічної освіти, це стаття 21, і професійного розвитку педагогічних працівників, стаття 59, фактично це є складові частини, дві складові неперервного професійного розвитку педагогічних працівників. Можливо, було б доречніше, якби ці статті не були так рознесені в законі, як це є зараз, але я думаю, що оскільки зараз вже запізно про це говорити, то я думаю, що в законі про загальну середню освіту можна було б об'єднати ті підходи до неперервної педагогічної освіти педагогічних працівників і таким чином внести також ту новелу, про яку йшлося, але я зараз її в цій редакції не бачу, щодо педагогічної індукції, тобто стажування молодих спеціалістів. Але я думаю, що це можна залишити для закону про загальну середню освіту. І в цілому я і мої колеги з системи дипломної освіти підтримують цей закон як такий, що може бути поданий для подальшого прийняття. Дякую.
Дякую, Романе Богдановичу. Шановні колеги, останні тижні в нас пройшли під знаком професійно-технічної освіти. Вчора в нас відбулося чергове засідання, вірніше позачергове засідання Комітету з питань освіти і науки, на якому ми прийняли рішення долати вето президента на ці закони, які були прийняті у парламенті. В нас була дуже гостра розмова з Міністерством фінансів. Ми розуміємо, що виділені 200 мільйонів і по 75 мільйонів до червня місяця – це тільки тимчасове вирішення проблеми. Я думаю, що навіть завтра в парламенті є імовірність, що буде стояти це питання на розгляді знову. Але нам було дуже важливо в цьому законі зафіксувати певні системні рішення з приводу професійно-технічної освіти. І я зараз запрошую
до виступу Катерину Борисівну Мірошніченко, директора віце-президента Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти.
Дякую, Лілія Михайлівна. Заклади професійно-технічної освіти абсолютно підтримують даний варіант законопроекту, тому що тут вирішено декілька надзвичайно наболілих проблем. Перша – це чітко вказано на багатопрофільність, на багатоканальність фінансування закладів професійної освіти, яке може здійснюватися і за рахунок державних субвенцій, і за рахунок потреб, можливостей місцевого бюджету. Особливо велика вдячність за те, що прописано, що заклади професійної освіти мають право на державні субвенції, на здобуття повної загальної середньої освіти та на підтримку професійної підготовки. Друге, надзвичайно важливе, це, я думаю, стосується не лише закладів професійної освіти, але і всіх тих, хто опікується дітьми з особливими потребами, це те, що у статті 15 «Професійна освіта» існує пункт про те, що особи, які з певних причин не можуть здобувати повну загальну середню та базову освіту, вони можуть набувати професійні компетенції та мають право на здобуття професійної освіти. Це вирішує питання величезної кількості дітей із певними фізичними, психологічними, розумовими обмеженнями на здобуття цієї професійної освіти. Наступне – це надзвичайно вдало прописана частина 4 цієї статті, де говориться про те, що на рівні вищої професійної освіти передбачено здобуття другого, третього, здобуття кваліфікації, які відповідають другому, третьому, четвертому та п'ятому рівні національної рамки кваліфікацій. А це означає, що цей рівень можуть мати тільки ті навчальні заклади, які можуть давати п'ятий рівень робітничих професій, п'ятий розряд. На сьогоднішній день п'яті, четверті розряди мають право поряд із молодшим спеціалістом надавати саме заклади професійно-технічної освіти. Тому нам, звичайно, дуже подобається, імпонує позиція Національної академії педагогічних наук. Велике спасибі, Василь Григорович. Але навіть у такій от редакції це означає, що рівні права на вищу професійну освіту мають як заклади професійно-технічної освіти, так і заклади ВНЗ першого-другого рівня. І я думаю, що ми не маємо бути противниками, ми маємо бути колегами, ми маємо спільно вирішувати основну проблему – це забезпечення ринку праці висококваліфікованими як робітниками, так і молодшими спеціалістами.
Дозвольте запросити до слова Віктора Олександровича Огнев'юка, ректора Київського університету імені Бориса Грінченка.
Шановна Лілія Михайловна, шановні члени комітету, насамперед я хочу сказати, що ми вперше, мабуть, наблизились до реформи оплати праці в системі освіти цим законопроектом. Це великий прогрес, і ми працювали спільно з профспілками. Що пропонується нам, щоб ми усвідомлювали? Перше, пропонується окрема тарифна сітка для галузі освіти. Такі приклади є. Три галузі, зокрема військові, мають окрему тарифну сітку. Інші галузі мають окрему тарифну сітку. Це дасть можливість, можливо, вперше вирішити питання, одне з найболючих питань системи освіти. Це приниженого статусу педагогічного працівника в Україні. Сьогодні на педагогічні спеціальності випускники йдуть тільки в тому випадку, якщо не пройшли на більш престижні. Тому що заробітна плата, яка є, не приваблює випускників шкіл. Друге, навіть той випускник педагогічних спеціальностей, який успішно закінчив, оволодів всіма сучасними технологіями і методиками, не залишається в школі, бо 1925 гривень ніяк не приваблює його, і реально він вижити за цю заробітну плату не може. Тобто, законопроект дасть можливість вирішити два ключових питання. Це все-таки мати конкурс на педагогічні спеціальності і мати, зрештою, мотивованого, зацікавленого в результатах праці педагогічного працівника. Хотів би сказати про те, що якщо ми порівняємо реально посадові оклади, які є сьогодні, перший посадовий оклад – це 1925 гривень, і той, який пропонується в результаті